Рок Радио со Сири. Февральның 27-сі Душанбы күн китерген хабарларга Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Русияда ғадел сайлаулар талап итеп урам жиыннары оздым. Шаллыда соңғы жиыннарға коммунистлар ғана шыға. Татар зиялыларында президентлыққа нәмзәтлерге қарата түрлі фикірлер хүкім сүрә. Бу атнада Озатлық толқындарында танылған саясатшылар, журналистлар һәм сәнгать әһелләре фикерләр белән таныштырабыз. Озатлықта бүгін дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бүгін Қазанда Урмай Маңы жер фестивалінің соңғы юмғақлау тамашасы өте. 25 жылдан соң бәйгені ойыштырушылар оны тоқтатырға қорар еткен. Тапшыруда шулай ұқ тарихи сәхифе, Надир Дәулетнің Милет Мәжлесі тарихы шәлкімінден бүгін Шираттағы тапшыру болашақ. Бұлар барасы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Микрофон алдында Аланды Шарасова башта беренчә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа берлеге Сүриягә каршы яңа чикләүләр кабул итте. Беренче канал Путинга һөҗүм әзерләнгәнен белдерде. Страсбург мәхкәмәсе Навальный һәм Яшин шикаятларын карый башлады. Лос-Анджелеста Оскар бүләкләре тапшырылды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Русия телевидениесының беренче каналы Русия һәм Украина махсус хезмәтләренең премьер-министр президентлыкка нәмзәт Владимир Путинга һөҗүм планнарын булдырмый калуын хәбәр итте. Хәбәрдә әйтелгәнчә, Одессада халыкара эзләүдә булган бер төркем кешеләр тоткарланган. Аларның биргән аңлатмаларыннан президент сайлауыннан соң Путинга һөҗүм оештырырга җыенулар ачыкланган. Тоткарланган Русия һәм Украина ватандашлары Илья Пянзин һәм Адам Усмаев шулай ук тоткарлау вакытында үлгән Руслан Мамаев Мадаев Төньяк Кавказдагы сугышчылар җитәкчесе Дуко Умаровтан боерыклар алган. Путинның матбугат үзәге вәкиле Дмитрий Песков әлеге хәл премьерның эш тәртибенә үзгәрешләр кертмәячәген белдерде. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Брюссельдәге очрашуда Сүриягә каршы яңа чикләүләр кабул итте. Беренче чиратта сүз Европа берлеге илләрендә Сүрия үзәк банк активларын туңдыру, Европага Сүрия авиаширкәтләре ек рейсларын кертүне тыю турында бара. Юлчылар ташуны тыю турында карарны әлегә кертмәскә булганнар. Лос-Анджелеста Оскар американ кинокомедиясының бүләге тапшырылды. Иң яхшы ел фильмы дип Мишель Хазанавичусның артист фильмы танылды. Хазанавичус шулай ук иң яхшы режиссер өчен дә бүләк алды. Иң яхшы ир кеше роле өчен шул ук фильмда катнашкан Жан Джуарден бүләкләнде. Иң яхшы хатын-кыз ролен башкаручы дип Тимер Леди фильмында Маргарет Тэтчерн уйнаган Мерил Стрип танылды. Иң яхшы анимация фильмы өчен бүләк Гора Вербинскийның Хамелеон турындагы Ранкага тапшырылды. Чит телдәге иң яхшы фильм дип Иран Надыр һәм Семин аерылышуы танылды. Әлеге фильм күптән түгел Берлин халыгара фестивалендә алтын һәм 2 кымыш аю алган иде. Икенче пландагы рольләр өчен бүләкне Тейт Тейлорның хезмәтче фильмында уйнаучы Октавия Спенсер һәм Майк Милсның башлаучылар трагикомедиясында ата ролен уйнаучы 82 яшьлек Кристофер Прамел алды. Кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Русия оппозиционерлары Алексей Навальный һәм Илья Яшинның декабрьдә Дума сайлауларыннан соң 15 тәүлеккә кулга алынуы турындагы шикаятын карый башлады. Душанбе көнне мәхкәмәнең сәхифәсендә февраль башында бу хакта Русия хакимиятенең рәсми рәвештә хәбәр ителү турында язылды. Шикаятның тексты шулай ук интернетта басылган. Оппозиционерлар аларның тоткарлануы һәм сак астында тотылуы Европа конвенциясендә гарантияләнгән хукларны буза дип саный. Яшин һәм Навальный сайлаудан соң 5 декабрь көнне Мәскәүдә каршылык чарасыннан соң тоткарланды. Аларны полициягә буйсынмауда гаепләделәр. Американың Агайо штатында кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 3 мәктәп укучысы яраланган. Әлеге хәл Кливлендтан ерак түгел Шардон шәһәрендә булган. CNN хәбәр итүенчә, бүген иртән 2 һөҗүм итүче мәктәп ашханәсендә ут ачкан. Яраланган укучыларның сәламәтлеге турында әлегә мәгълүматлар юк. Бары аларны хастаханәгә озату өчен бараулык чакыртылуыны әйтелә. Ут ачучыларны тоткарлау һәм һөҗүм сәбәпләре турында шулай ук билгесез.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Озатлык дулкыннарында.
Ул бит бөтен кешенең кайгысын үз йөрәгенә алды. Бөтен кешенең ярдәм итәргә тырышты ул. Qayğısı varmış atlığım. Mən diyərdim kirek manga. Millet yazmış işində bir burşuldu ol. Televiz işində bütün nəsə işin burşulaydı ol.
Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле артисты Рауил Шәрәфи, театр директоры Шамил Закировның вафаты турында сөйләп, ул артистларны да үз туганнары кебек якын күрде дим. Шамил Закиров турында истәлекләр бүгенге тапшыруда. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында ул Суқырмаш, сез Осатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаулыдағы урам жиыннарында соңғы вақытларда коммунистлар ғына зур тырышлық көрсәтті. Элеке жиыннарда Яшиллер хәрәкәте һәм Яблоко әлеме дә күренгән булса, якшәмбе 26 февраль Шаулының Жиңү паркында узган чарада бары тик кызыл әлемнәр җилфилдәрде. Ди безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Катнашучылар саны да азыраҡ булған.
Әлеге жиында сүзне беренче булып Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимовка бирәләр.
4 марта будет политическое сражение в рамках закона между трудом и капиталом. Труд – это наша партия, это наши избиратели, это наш народ. Капитал – это Жириновские, это Мироновы, это Путин. Осталась неделя. Товарищи, мы занимаемся порочной агитацией. Нам надо заниматься агитацией среди наших сослуживцев, соседей, друзей, сыновей, дочерей. 40 миллионов не ходят на выборы. Власть боится от второго тура, потому что есть что терять.
Путин үзенең миллиардларын үзен саклау өчен көрәшәчәк. Русияда 20 ел инде реформалар юк. Аның бер генә эше дә нәтиҗә бирмәде. Шушы хакта киң халыкка җиткерергә омтылыгыз, диде Татарстан коммунистлар башлыгы. Аннан соң КПРПның Шаллы комитетында яшьләр белән эшләүче Рушан Валиуллин сүз алды.
Мы законным путем намереваемся прийти к власти. А то выступление Путина в Лужниках, которое транслировали несколько дней подряд, вот оно уж очень сильно напоминало выступление того самого Каддафи, лишь в одном они похожи, да? Каддафи тоже за несколько недель до своего свержения гигантский митинг провел. Уже сейчас можно сказать, ведь выборы начинаются, честные выборы начинаются не 4 марта, они произойдут там не при подсчете голосов должна быть честность. Честность начинается с предвыборной кампании. И уже сейчас хочется сказать о том, что полным ходом в нашем городе нарушается выборное законодательство. У людей есть право свободно делать свой выбор. А почему студентам обязуют брать открепительные по своим участкам и голосовать на, в своем вузе, в стенах своего вуза? Я думаю, меня услышат сотрудники прокуратуры и проверят эту информацию.
Мектеплерда, шифаханаларда да шунды талоннар алдырып, шулык урыннарда тавыш бирдерәләр. Гадел сайлау шулай буламы? Прокуратура бу эшне тикшерә башларга тиеш, диде Валиуллин. Урам жиыны азагында без бирегә килүчеләргә дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Коммунистларның соңгы вакытта урам жиыннарына зур игътибар бирүнең сәбәбе нидә? Бу сорауга Хафиз Мирғалимов булай дип җавап бирде.
Моның сәбәбе нидә булсын? Потому что без Путина командасына каршы тора һәм җиңелдән бердән бер партия һәм бердән бер безнең халык президенты Геннадий Геннадьевич Зюганов, икенчедән безнең һәрбер шәһәрдә, һәрбер районда безнең партия, безнең райкомнары бар. Анда безнең коммунистларыбыз, сторонникларыбыз бар. Шуларга нигез итеп, менә бу бөтен Россия күләмендә оештырылган митингларда Татарстан коммунистлары, аларның яклый торган сайлаучылар активлык күрсәтәләр. Безнең агитациябыз да, газеталарыбыз да, плакатларыбыз да, безнең флагларыбыз да җитәрлек күләмдә, потому что халык безне якта, халык безнең кандидатны сайлаячак, һәм алар ничә генә сайлап булмасын, анда бердәмлек күрсәтеп, менә фальсификация генә булса, безнең кандидатыбыз җиңеп чыгачак. Шуларга безнең өметебез бик зур.
Менә гадел сайлаулар өчен инде менә ниндирәк эшләр башкарасыз?
Гадел сайлау өчен бюллетенне алып күрсәтергә кирәк, һәм группаларына ясарга кирәк. Анда беренде веб-камера да кирәкме? Менә монда фальсификация да булмас, ишенәсезләр. Избирательный комиссияләр бер партиядан гына сайлана, анда КПРФтан birden bir ülkem kalan apanitlerden, потому что bu негизин сакларга, bu капитан сакларга, bu елне камилләштергә, ә без башында алыштырга тиеш. Шуның өчен әгәр дә күзәтчеләребез һәм бердәм Россия күзәтчеләре дә һәм властта утыручылар да басым ясап фальсификация торбасалар, безнең президентыбыз Геннадий Зюганов җиңеп чыгачак.
Шаллы милли хәрәкәте сайлау алдыннан урам җыеннары оештыра алмады. Әгәр аны оештырсалар, коммунистлар арасыннан килүчеләр булыр идеме? Роза Исламова һәм Наилә Фазлыева фикерләре.
Мин һәр вакытта да татар хатыны буларак, һәр вакытта да мин татар җыены оештырган җыелышлардан калмыйм, митингләрдән калмыйм, суда барсам, бик зур теләк белән килер идем. Әле менә шулайда инде каршылыклар бик күп. Кашапка каршы, иштерүгә каршы, иштерсаларга китереп, штраф китереп салалар. Моны әлбәттә җанландырып җибәрү кирәк. Яш кешеләр кирәк. Барыр идем.
Менә сезгә инде шушы татар милли хәрәкәте оештырган митингтә чыгыш ясарга туры килсә, нәрсә дип әйтер идегез?
Мин әйтер идем. Безгә татар мәктәпләрен авылларда, шәһәрләрдә татар мәктәпләрен закон нигезендә кертергә кирәк дип әйтер идем. Татар театр урынына ананда йорт салып кыйдылар. Татар театры кирәк безгә. Татар культурасын безгә үстерү кирәк. Аннан соң сайлаулар турында да минем әйтәсем килә. Менә 4-нче безнең март аенда сайлаулар була. Безгә бик каршы чыгалар инде. Мин коммунист булсам да, без инде коммунизм, башка партияме, без инде дөреслек өчен көрәшәбез. Без инде бу Владимир Владимирович Путин белән хәзер инде 10 ел эшләдек, булай итеп яшәп булмый дәлше. Алга табатын. Дик нәкъ инде самолетлар йыгылып төшә, пароходлар бата, Чернобыльне шартлаттылар. Аннан соң инде гислар шартлап, күпме кеше үлде инде, терактлар, чечен халкын канга батырды. Путин инде унитазга батыру белән ярада башта кергәштендә мөселман халкын, татар халкын, чеченнәрне. Мин боларның барсына да каршы. Без моңынша Путин эшли башлаганча, Ельцин эшли башлаганча 92 елларга кадәр шул кадәр барлык милләтләр белән тату яшәдек. Ял итәргә бардык Чечняга гадә, Грузияга гадә. Без хәзер бүтән күрше республикаларга чит ил булып калды, без инде дошман булып калдык.
Найлапә, менә бит инде татар милли хәрәкәте соңгы вакытларда шушындый митингләр уздырмый башлады инде. Моның сәбәпләре бардыр инде. Менә шушында инде татар милли хәрәкәтендә булса инде татарча чыгыш ясарга рөхсәт бирсәләр, сезгә нинди сүзләр әйтер идегез менә шушы сайлаулар алдыннан?
Сайлаулар алдыннан да и башка вакытларда да митингдә татарча сөйләргә рөхсәт ителә и итәләр дә. Килеп сөйләсәң беркем дә туктатмый, анысын дөресен әйтәм. Хәзер мин әйтер идем, халык, курыкмагыз, килегез, сайлагыз Коммунистлар партиясының Зюгановына.
Якшәмбе көн булган урам җыенында 100гә якын кеше катнашты.
Һәм анда безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык
радиосы. 4 мартта үтәчәк Россия президенты сайлауына бер атнадан аз вакыт калып барганда, татар зыялыларында президент намзәтләренә карата төрле фикерләр хөкем сөрә. Азатлык радиосы сораштырган казаннарның кайберләре кемгә тавыш бирәсен ачыктан-ачык белдерә, кайберләре үзенә якын күргән кандидатның исемен әйтми генә, аның башкарган эшләренә бәя бирә. Кайбер зыялылар исә сайлау турында сөйләшүдән баш тарта. Татарстан башкаласындагы татар зыялылары белән Казандагы хәбәрчебез Айнур Шакир сөйләште. Хәбәрчебезнең беренче әңгәмәдәше җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин булды.
Сайлауга катнашмау мөмкин түгел, теләсәң дә. Тавыш бирүгә катнашмау мөмкин, әмма тавыш бирүгә бармау сайлауда катнашмау дигән сүз түгел. Әгәр син сайлауга бармыйсың икән, тавыш бирүдә катнашмыйсың икән, димәк син кемгәдер юл ачасың, кемгәдер юлны бикләсең бер кадәр. Үзеңнең тавышы кадәр. Кемгәдер тавыш өстәлә, синең тавыш җитми, кемгәдер кемнеңдер тавышы кеми, синең тавышың җитми. Шуның өчен сайлауга барырга кирәк. Икенчедән, кемгә сайлау турында? Мин инде бу турда үземнең фикеремне язып чыктым. «Звезда Поволжье» газетасында да. Мин Михаил Прохоровка тавыш бирергә җыенам. Ни өчен дигәндә, биш кандидат арасында мин үземнең халкымның, Татарстанның, республикамның мәнфәгате ягыннан карыйм, киләчәге ягыннан. Биш кандидатның берсендә генә безнең татар халкына каршы, Татарстанга каршы әйтелгән фикерләр, аңа каршы кабул ителгән законнар кабул итү гынагы юк.
Фәндәс әфәнде, менә бу Прохоров Татарстан халкы, татар халкы өчен ниләр эшләргә вәгъдә итә?
Миңа аның әле ниләр эшләрсен, эшләвендә, эшләмәвендә әле белеп бетерә алмыйм. Ал ничек тә булыр? Әмма миңа аның эшләмәгәне башкалар белән чагыштырганда, минем өчен аны сайларга җитәрлек. Моңа кадәр Татарстанга каршы бер нәрсә эшләмәве, калганнардан аермалы буларак. Калган 4 кандидатның барсы да катнашты безнең 309-нче законны кабул итәргә 2007 елда. Катнаштылар бит, бу бик зур гынак. Аны теге Жириновский кебекләрен әйтеп тормыйм. Бик күп Татарстанга Россиянең бер генә халкын яклап сүз әйтүчеләр калганлары булды. Барысы да татар халкына, Татарстанга каршы әле әй сүз белән дә, гамәл белән дә гынагы булмаган берәүне бар. Хел прокурор. Аның бердән бер сорауларга шушы җавабы безнең Казанда чыгыш ясаганда. Сез ничек карыйсыз латин графикын сөю турындагы законга? Ул анда ачыктан-ачык әйтте. Бу хәлләр һәр халыкның үзе тарафыннан хәл ителергә тиеш. Менә шушында да аның мөнәсәбәте күренә. Анда, әлбәттә, башка төрле сораулар бирсәләр дә әйбәт була иде. Менә шушы бер генә сораудан мин иштем. Аннан соң, әйтәләр менә ул бик бай кеше дип, революцияны яхшыга үзгәртүне, реформаларны хәерчеләр үткәрми. Дөньяда бер кашан да булмады. Алай булу, билемлерәк, акыллырак. Шулар үткәрә, алар билемлерәк, акыллырак булу өчен кешегә әзме күпме матди көч тә кирәк. Аны да әйтмичә үтеп булмый. Ул байлар арасында да төрлесе бар. Прокурор миңа нәрсәсе белән тагын ошый. Ул хәйриячелеккә менә ел саен миллиард сумын биреп тора, таратып тора. Культура мәнфәгатенә ул иң алдынгы чиратта культураны куя. Дәүләтнең сәясәтендә иң беренче приоритет итеп, өстенлек итеп культураны куя. Мин дә инде 20-30 ел шушы фикерлеген әйтеп барам һәр җирдә. Әгәр дәүләт, халык иң беренче чиратта үзенең культурасы, үзенең мәгарифе һәм әхлагы турында кайгыртмый икән, ул халыкның 21-нче гасырдан язмышы өзеләчәк дип. Менә шушы фикерне алып бара торган кеше, культураны иң өстен куя торган кандидат, минемчә ул явыз була алмый. Аннан соң аның ятимнәргә ярдәм итү, ул тормышны аңлый белүенә күрсәтә. Шуның өчен ул инде байысын байыган, һәм байлар арасында да аңга килә башлаганнар бар. Менә кыска гына әйтеп әйткәндә, аның әле мин гынахларын күрмәм, халыкка каршы, кайсы кайлыкка каршы булса да, берәр кылган гамәле, сүзе әле аның юк. Менә башкалар белән чагыштырганда, шуның белән ул әхлаки яктан өстенрәк тора.
Хәбәрчебезнең беренче әңгәмәдәше җәмәгать эшлеклесе Дәүләт Думасының элеккеге депутаты Фәндәс Сафиуллин булды. Журналист Искәндәр Сираҗи дә хәбәрчебез белән фикерләрен уртаклашты.
Искәндәр ханым, менә сайлауларга, президент сайлауларына бер атна вакыт калып бара. Сез менә сайлауларда катнашасызмы һәм катнашасыз кем өчен тавыш бирер идегез? Сер булмаса әлбәттә.
Ансын мин түгел әйтмим инде бүген, дияме? Каршы килмәсәгез. Ләкин сайлауда катнашам, чөнки мин аны кирәкле, зарур нәрсә дип саныйм. Һәр кеше өчен дә. Ләкин монда шунысы кызыклы. Монда инде сайлауны бәлки уздырмасак та яраган булыр. Чөнки кемгә тавыш бирсә дә, барыбер аның нәтиҗәсе барыбызга да бик яхшы билгеле.
Ә менә сез сайлауда яшәгән кандидатны ни өчен үзегезгә якын күрәсез? Әйтик, сез исемен әйтмәсәгез дә.
Энергияле, кызык, фикерле йөртә торган кеше. Тәкъдимнәре шактый минемчә перспективалы. Шуңа күрә, шул нәрсәләр мине. Дәүләт өчен гомумән, мин монда инде Россия Федерациясе өчен генә түгел, монда инде үземчә җәяшенә татар халкының, Татарстанның язмышында бераз чамалабрак фикер йөртергә тырышам.
Диде журналист Искәндәр Сиражи. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миннуллин исә сайлауга катнашачагын, әмма кандидатлардан бик канәгать булмавын белдерде. Ләкин кемне сайлау темасында серен чишергә теләмәде.
Туфан әфенде, менә хәзер сайлауларга, президент сайлауларына бер атна вакыт калып бара. Сез шушы сайлауларга катнашасызмы һәм катнашсагыз, кем өчен тавыш бирергә уйлыйсыз?
Мин катнашам. Әйе, тавыш бирү мәсьәләсе ул абсы инде сер булып кала.
Әйе, әлбәттә, сезне аңлыйбыз. Туфан әфенде, ни өчен менә ул кандидатны, сез үзегез сайлаячак кандидатны үзегезгә якын күрәсез?
Бөтен эшемә минем дәгъва бар. Әйтәм, мәсәлән, мин беләм. Жуганов белән Жириновскийдан аларның сайланасылары килми. Аларга кандидат булып йөрү күбрәк ошый. Әйе, штаттагы кандидатлар алар менем уйлавымча сайламасалар ярарлы дип кенә җирләрдер кебек. Әйе, аларның менә шушы сайлауларда катнашу вакыты кырыйга чыгып тору, тәнкыйтьләү аларга күбрәк ошый. Сайлабаштан бит җитәкчелек итәргә кирәк ил белән. Ул бик авыр. Ә буларны кандидат булып минемчә аларга бик нидә хуш килә дип уйлыйм күңелләренә. Ә Прохоров мәсьәләсендә мин белмим инде. Прохоров ул нинди максаттан кирәктер, ансын аңламыйм. Тегеләрен беләм ишесен дә. Жириновский, Жуганов, Мироновның ишесен дә беләм. Ә менә Прохоровны аңламыйм.
Путин инде ул табигый. Мен көзімнің Путинга дағуан болса да, ол аның тәжірибесі бар. Ил белән жетекшілік ету, бұл зор ил бит, аның тәжірибесі бар деп сұрайып. Әгер де Путин тіге 309-шы законға қойған имзасын кері алса, мен үй сайын еріп, аны сайлағыз деп берер едім. Менде аңарға шушы законға қол қою мәселесі, мені аңарға мұны біраз ғана мәқаттәтімді кеметті.
Туфан әфенді, соңғы хам үшінші сұрауым. Сіз тойлайша кандидат, татар халқы үшін нинди фойда кетіре алыр екен?
Мен олар біршілі бұқайбетлер арасында татар халқын келіп шақмат керір, татар халқы яшарға кейіштіп әтір деп ойламын. Бұл қайдар наип күші төгілден. Әмі ләкен, бұл Россияның негізінде мұнда ғұмыр бойы яшаған милләттер ята, мұны шушыны аңласалар, ол алар үшін бик әйбәт болар еді. Бұл мұнда ұшыраған, еш қына бізді Америка Құшма Штаттары біле бұтайлар. Анда келген халық, жиылған халық, біз мұнда яшаушы халық. Бұрын-бұрыннан бұл жерде. Мұны шушыны аңлап, халықлар арасында тегізлік, өзара құрмет ету мінәсәбәтләрі. Мұны бұлар дәулетінің, милли сиясетінің негізінде жатырға тиешлер. Бірген халықты айырып алып, аны мақтау, ол Россияның пайдасына түгел.
Қозанда татар зиялылары білен хабаршыбыз Райнур Шакир сөйләштім. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле артисты Рауил Шәрәфи, театр директоры Шамил Закировның вафатына мөнәсәбәттә, ул артистларны да үз туганнары кебек якын күрде. Русиядәге хәлләргә дә бик борчылды дип әйтә. 24 декабрь көнне Казанда гадел сайлаулар таләбе белән мең еллык мәйданына җыелган халык арасында Камал театрыннан Шамил Закиров белән Рауил Шәрәфи дә бар иде. Рауил Шәрәфи Наил Аланга биргән әңгәмәдә хәзерге җитәкчелекнең эш сүздән ерак китмәгәнлеген әйтә. Илне яхшы якка үзгәрешләргә җитез алып бара торган кеше җитәкләргә тиеш дип белдерде ул.
Рауил абый, Камал театрының татар халкының артистларының гөммән татар җәмәгатьчелегенең Азатлык радиосы исеменнән чын күңелдән кайгызны уртаклашабыз.
Рәхмәт бик зур.
Көтелмәгән хәл булды.
Бөтенләй көтелмәгән. Кичә без спектакль уйнадык. Спектакль уйнап чыкканда менә хәбәр иттеләр безгә Шамилдин Нурсин вафаты турында. Без диге төшүп киттек, бөтенләй диге аңсыз калдык бу нигә. Бөтенләй көтелмәгән ни. Әлбәттә менә әз генә сигнал булып алды без 3-нче көн Яшел Үзән каласына барган спектакль уйнарга. Шамилдин Нурсин машинасында бардык без. Ул юлда нәрсәдер тыным бетә ди. Бер җирдә туктап чыгып басып утырмы әле ди. Мин әйтәм шәһәрдән чыгып инде Шамилдин Нурсин акыш күлтәсенә җиткәч шунда һавадарак торышсыз дип шунда хәтле тарттык. Мин аңа дару да бери деп карадым. Валид ол калып кара әле җиңеләймәсме дип. Ул югалы юк дип нитте инде. Басып торып кергәннән соң инде машинага утыргач, ярый калып барыйм әле диде дә, шул бераздан менә җиңеләйтеп җибәрде әле тыңым иткән әйде. Кайтканда да аның машинасында кайттым мин. Өйгә хәтле озатып куйды. Әгәр машинасы китми тора, мин дә китмим, карап торам. Шуны кузгалып киткәч, инде мин дә кереп киттем. Менә шул безнең соңгы күрешү булып калды.
Шамил абый, соңгы минутына хәтлек кешелекле гөмән театрының атасы дигән.
Дөрес, ул шулай. Менә мин мәсәлән аннан улы булсам да, мин аңа үземнән улы кеше сыман карый идем. Миннән улы заман, ул теге җитәкче буларак кына түгел. Менә ничектер үземнән улы кеше белән сөйләшкән сыман сөйләшә идем мин аның белән. Ул бит бөтен кешенең кайгысын үз йөрәгенә алды. Бөтен кешенең ярдәм итәргә тырышты ул. Кайгысы бармы, шатлыгы бармы, матди ярдәм кирәк маңа. Ул больницага алып бара, İlte ben benim uzumne mesela niye 98 yılını o alıp barıp balniska benim bavur bilen bir kup pristuplar bulgandan son alıp barıp uzu küşlep saldı da ben operasyaya sattılar mine karşı olay bulmasa yeni kupten ürgen bulabilirim. O mini günet ulan kim yine bulmazsın mine bütün işin haline girip onun ağır bilen ağırdı. Şuna göre onun uzuna vakti kalmadan. Uz işim. Bir zarlanganda olmadı bir tanım güne güne. Bana yığılıp gelgen de indi bana. Kinet yine hele günah sonlarına karşı bir saatten sonuna gelgen anı bizim aşırı şerdemde. Bizim bir çolayrak.
Ondan son hemen bu tege tiyatrlar tırmışı gına tügül. Şamil abayı bilu bişe Tatarstan'nın beysizliği içinde. Ondan son hemen Rusya'daki hal içinde bir bırşıla tırgan kişiydi.
Millet yazmışı içinde bir bırşıldı o. Televiz içinde bütün nesil için bırşılaydı o. Gel yine. Kıskası o bizim hali tiyatr kişilerine tügül. Yazışlarını kubulamı, kimliki bulamı. O bütün dünya, onu bütün dünya bileydi. Hazır mine onun vefatı şu nide bütün Tireyung'a ana Finlandiya'ya da varıp gitken bütün dünya saldırata da Türkiye'den de gelebiz sabır ettiniz deyip şundu kişiydi o.
Ondan son biz onun bilen Azatlık Radyosu sınğı engemelerinin birisin Gadil Saylaular Telabitep Kul Şerif Meşidi yanındağı Emin Yıllık Meydana jiyilgan vaqtta yazgan idi.
Ol da bar idi anda. Minde çıkkan imanda ol da çıkkan idi. Ol bir neşege de bir taraftı bul idi.
Siz indi Rusiyada Şamil abida siz de indi Gadil Saylaular gümmen tırmışının gadil buluğun tilegen kişiler deyip aytasız.
Şulay, şulay. Nişik gine bulmasın mesela bu saylavlarda min bir vakta da yalgan bulmalım tilim. Onda halk nişik tiley onun uz akılı jitkenşe uzunun başı jitkenşe saylasın lakin onda dege, mataştıru haremleşu bulmasın deyip karim min. Minin de prinsip onun da şulaydı o. Söz var bir halk nindi onun uzuna layık zitekçileri buladı. Şundan ayber de var bir. Saylayken saylay uzuna layığını saylayındı.
Raul abi emine bu yakınlaşatırgan prezident saylauları ul sizin tiyatrga kilgen ağır kaygı bilen de bir vakit karak turu kilem. Gümmen saylaularga münasebeti artistlerinin nişi gerek borabız diler mi?
Boralar türlü kışın türlü şeyindi. Min mesela eğitim bitti. Yani şu hak bulsun. Gadil bulsun bütün nesilip kilim. Onda nişik bula gadillik bulsa eyvet deyip karayım ben bizim.
Özünüzün künlüğünüzde hoş gelgen birer nemzetini koramadığınız mı anda? Soylap kuyarda ikişi var diye buyduysuz mu?
Mesela kucağımda bir kup turgan tegeti bir uzak yaşayan kandidatlarına indiriz dinalar. Onlar indi hazır dürüstümüne itken de halkını tuydurup da bitirdiler. Kuyalarda ümmüler ya onlar özlerinin kandidatlarını olur. Hadi işleri indi eğer de bulmayırken, gadil sayla bulmayı bulurlar iken. Eğer de sonundan bu gadilsiz buldu deyip yine yürüden mağına yok. Min hele deyip kucağında tutan bine şusunu tutup hazır bizim opozisiyada turgan kişiler bitalar şok diyimine ol degenim soflarınlar anda Varkasyanovlar olar uru halk olarga bir şanmay olar belaştan gittiler neydi ümit itip bulmayalar min mesela uzim vadi akılım bilen yine varayım da neydi nesullardan canadan kilgen ene Prokhorov belki gelecekte ol bulalar deyip şanıp duram.
Siz ile mi son hakimiyet resursun kullanu onda Tatarstan'da nişektir?
Benim uzuma kurda bir indi davliyini bulmağına kura min resursunu faydalanalar mı yok mükenin çıkıp yürgenim yok. Beni ziyalışlarla yürmeler min falan mı sayladı peyken kişi yok. Sonra kura ol basımını min uzum siz miyim? Min akurata. Min mesela bir erikli kişi bulup kola verem. Başka yerde nişiktir ol. Min partiyle tugur. Minim partiyim yok. Bir partiyle. Min kılsa da olmay. Minim. Erikli kişi min özüm.
Raul abi ağım men alganda halkının birdem Rusya partiyesinden duyganlığı sizile mi?
Sizile kaybır kişilerde. Kaybırları mesela min özümüzün artistler arasında da bilen Putin'den başka kişi yok hali ulu retlerde durmuşsun diler. Min şuna göre tege bakas dersin de çünkü hürmet item herkenin de usus fikirin. Kim bilen lakin min tege bir uzak oturuğa karşırak kişi. Uzak oturuğa eyvet duyduk sanırım.
Аңлауымша сез илдә яңа үзгәрешләр, яхшылыкка үзгәрешләр яшырак һәм тизрәк булуын тели торган кеше.
Шулай активрак эшләнсен иде үзгәрешләр. Үзгәрешләр тигез сүздә генә булмасын иде. Ни менә бөтен ниләр оппонентлар сөйләп торалар бит безнең. Әйтик, байлар белән ярлылар арасында аерма күп ди. Аерма шул хәтле зур. Менә ул аерманы Путинның каршы кешеләре инде тоже спекуляция ул чын күңелдән әйтәләрме, әйтәләр, аннан килсәләр, шияламалар аны юкмы? Аны сыра бит аның билгесез инде. Һәр хәлдә мин үзем ирекле кеше. Ирекле сайлыйм мин үзем теләгән кешене.
Татар җәмәгатьчелеге безнең сәхифәләрдә гомумән Путин сәясәте вакытында, бу бердәм Россия хакимияттә булган вакытта, татар теленә, татар мәктәбенә, татар мәгарифенә, татар фәненә игътибар булмады дип шикаят белдерде.
Дөрес, менә бу мәсьәләдә без бердәм, милләт мәсьәләсендә, милләтләр мәсьәләсендә аларның әлбәттә сабитмый позициясе. Әзерге хөкмәтен. Чөнки менә әле кичә генә без артистлар белән сөйләшеп тордык та, ничек менә кырда бер ромашка гына үсәди, бер генә чәчәк. Бу матур түгел бит. Ә кырда бөтен чәчәкләр белән матур. Милләтләр дә шулай бит ул. Ничек мин әйтәм, шуны аңламыйлар. Халыкларны бетереп теге бер генә милләт булып дөньяда ул бөтенләй төссезлеккә әйләнә. Төссез. Моң да бетә, тел дә бетә. Шундый матурлыкны юкка чыгарып, ахыр заманга илтә торган әйбер генә яшәеп түгел. Бу мәсьәләдә татар зыялылары бигрәк тә интеллигенция, әлбәттә, бу сәясәтенә ризасызлык белдерә.
Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының күренекле артисты Рауил Шәрәфи белән Наил Алан сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Афганстанның көнчыгышында Нангархар вилаятындагы хәрби базадагы ризык һәм суны агулау өчен җаваплылыкны талиблар үз өстенә алган. Элегрәк НАТО идарәсе вәкиле ашамлыкларны тикшергәндә анда агулы матдәләр ачыкланганын әйтте, ләкин агулану сәбәпле 5 хәрбинең үлеме турындагы мәгълүматны расламады. Душәмбе Җалабат шәһәре һавалындагы шартлауда ким дигәндә 9 кеше үлде. Шартлаткыч интихарчы машинасына куелган булган теракт өчен җаваплылыкны шулай ук талиблар үз өстенә алды. Алар менә Баграмда Коръан китапларын Андрушин ушалу булуын әйтте. Мәскәүнең Преображенский мәхкәмәсе Солидарность хәрәкәте активисты Надежда Низовкина мәҗбүри рәвештә психиатрия хастаханәсенә җибәрүне кануны дип тапты. Низовкина якшәмбе пикетта катнашканда тоткарланган иде. Активист Павел Шехман әйтүенчә, мәхкәмә карары нигезендә Низовкинны Улан-Удэда яшәүче анасы килгәнчә хастаханәдә калдырганнар. Ана кеше белән элемтәгә чыгу әлегә мөмкин булмаган. Низовкина һәм башка Русия хәрәкәте вәкиле Вера Лаврешина кичә Лубянка җимерләргә тиеш без оештыру җыенышын дигән плакатлар тотып Кызыл Мәйданга чыккан иде. Полиция аларның икесендә тоткарлады. Кеше хуклары Европа мәхкәмәсе Русия оппозиционерлары Алексей Навальный һәм Илья Яшинның декабрьдә Дума сайлауларыннан соң 15 тәүлеккә кулга алынуы турындагы шикаятын карый башлады. Оппозиционерлар аларның тоткарлануы һәм сак астында тотылуы Европа конвенциясендә гарантияләнгән хукларны боза дип саный. Яшин һәм Навальный сайлаудан соң 5 декабрь көнне Мәскәүдә каршылык чарасыннан соң тоткарланды, аларны полициягә буйсынмауда гаепләделәр. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Брюссельдәге очрашуда Сүриягә каршы яңа чикләүләр кабул итте. Беренче чиратта сүз Европа берлеге илләренең Сүрия үзәк банк активларын туңдыру, Европага Сүрия авиаширкәтләре ек рейсларын кертүне тыю турында бара, юлчылар ташуны тыю турында карарны әлегә кертмәскә булганнар.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасов булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Уфада Гадел сайлаулар яклы халык Октябрь проспекты буйлап 2 чакрымлык йөрештә катнашып Ленин мәйданына җыелды. Чарада Сул фронт, Теләктәшлек, Уфа тавышы, Яблоков иркасының җирле бүлекчәсе, милли оешмалардан Күк бүре башкорт җәмәгатьчелеге оешмасы һәм татар иҗтимагый үзәге вәкилләре барлыгы 400 ләп кеше катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
4 март булачак сайлаулар якынлашкан саен каршылык чаралары да ешрак уза башлады. Узган ял көннәрендә 2 чара узды. 25 февраль шимбә башкорт җәмәгатьчелек оешмалары пикет уздырды. Аны Күк бүре, Туган тел һәм Актамыр оешмалары үткәрде. Чарада катнашучылар фикере, Октамбр оюшмасы рәисе Ирек Агишев.
Әлбәттә, без үзебезнең язмышты өметле кандидатта күрергә теләйбез. Ә моңа тиклем Путин идарә итте, бөтен ил белән һәм ошо осырда республика күп нәмәһен югалтты. Президент югалтты үзенең суверенитетын, буларның килешү мөнәсәбәтләрен, милли төбәк компонентын һәм конституцияны әллә нисә тапкыр үзгәрттеләр. Хәзер республика субъект буларак юкка чыгарга тора. Шулай ук ошо осырда бик күп сәяси тоткындар безнең республикага килде. Президент гаепле кешеләрне дип әйтергә була инде, кулга алып, төрмәгә утырттылар. Әлбәттә, болар инде Фәндил Әхмәтшин һәм Айраддин Мөхәммәтов. Болар әле төрмәдә утыралар. Менә шуларны төрмәдән чыгарырга бит талап итә. Үкенечкә каршы, боларның береһе әле пока үтәлмәне. Владимир Путин бұл өлкәдә безгә иреклек, азатлык бирмәй. Шулай ук уның программаһы да безгә яраклы түгел, чөнки ул үзенең милли мәсьәлә буенча программаһында да күп көннәрәк булмаган халыктарның дәүләтен инкар итә. Бұл әлбәттә Ресей Федерациясының 90-нчы елда кабул иткән конституцияга каршы, хәтта конституцияда русланган халыктарның дәүләткә булган хукугын таный. Менә шундый талаптарны без үтәүдә талап иттек һәм киләчәктә шундый кандидатларга тавыш бирергә теләбез. Әгәр дә ул килешү мөнәсәбәтләре өчен булса, баек милли төбәк компонентты кирне кайтартып алар һәм шулай ук кеше хокуклары буенча бөтен халыкара конвенцияларны үтәлү эшләнһә, шул кешегә генә без тавыш бирәчәкбез. Осы 5 кандидат арасыннан тик бер генә кандидат шундай позициядә тора. Бул әлбәттә Михаил Дмитриевич Прохоров. Безгә бик тәнек охшай, граждан җәмгыяте дигән программада шундый төшенчәне куллана инде. Һәм ул бик дөрес карай. Граждан җәмгыяте булһа гына Рәсәйнең үзешә киләчәктә буласак. Ә калган кандидатлар үзләренең программадан барыла инде артка тарта.
Бу октябрь оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Рәис Даутов.
Бүгенге көндә әйтү үле авыр. Бер кандидат та национальный республика халыклары өчен бер дә аларның мөнәсәбәтләрен әйтә торган ниләре юк аларның. Менә мин үземнең фикерем буенча башка халыкларның проблемаларын белмәгән кешеләр, башкаларды шундый ирония белән караган кешеләр, алар Рәсәйдә президент булырга тиеш түгелләр алар.
Бу Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Рәис Даутов булды. Милли хәрәкәт агзасы Рәшит Таһиров.
Башкорт халкының теле дәүләт тарафыннан кытылы, даже компания алып барылы. Башкорт халкының үз билдәләнеш хукугы полностью инкар ителә дип уйлыйм. Элек Россия империясында гынак халыкта төрбәһенә әверелеп килә дип уйлыйм. Минеңсә, только Прохоров исемле кандидат ул халыкларның үзаллыгын инкар итмәй дип уйлыйм.
Бу милли хәрәкәт агзасы Рәшит Таһиров булды. Рияз Мәсәлимов.
Илдә ниндидер торгынлык сизелә. Азрак күңелләрәк булсын дип митингга чыктым мин. Ну, конечно, әлбәттә башкорт халкының талапларына кушылам. Һәр халык үз җиренә хуҗа булырга, үз язмышына хуҗа булырга, үз теле өчен көрәшергә һәм ул телен үстерүгә шарттар тудырырга тырышырга тиеш. Шулай булгач, мин монда бик урынлы гына кеше булам. Чөнки ямгавай аузымлык дигә диванда гына ятып телевизор карап, радио тыңлап әйтәй, оқып күнә ятудан бер файдалы юк. Урамга чыгып кешегә әйтер керек. Әйдәгез, һәйбәтрәк яшәйек, күңеллерәк, әүземерәк, хәзерлерәк. Әйбәт, безнең җәмгыятьтә хәзерлек дигән нәмә юк. Идаралыктан карагыз. Иң югарыдан алып күреп торасыз. Олигархтар, байлар, ике йөзле мунафик адамдар, сиясмандар булып йөреп ята. Анда халык вәкилләре булырга тиеш. Хәзерлек өчен чыгырга тиеш.
Бу Рияз Мәсәлимов булды. Пикеттә катнашучылар кабул иткән резолюциядә Путин Жириновскийларга тавыш бирү милли республикаларны бетерүгә китерәчәге, бары тик Прохоровка гына өстенлек бирү мөмкин икәнлеге әйтелгән. Әлеге чарада 300-гә якын кеше катнашты. Узган якшәмбе 26 февраль Уфада йөреш һәм урам җыены узды. Уфа универмагы каршында җыелган халык Октябрь проспекты урамы тротуары буйлап, җәмгысе 2 километрдан артык юл үтеп, башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданына килде. Йөрештә катнашучыларны төрле яклап полиция хезмәткәрләре камап алып барды. Чарада 400-гә якын кеше катнашты. Кулларда Уфа тавышы, Сул фронт, автоном хәрәкәт, хезмәттәшлек хәрәкәтләре, Алма фиркасы бүлекчәсе байракларын көреге була иде. Шырада башкортларның күк бүре ишмасының бернеше байрагы һәм татар иҗтимагый үзәгенең дә бер байрагы җилфертеп торды. Урам җыены башланганчы оештыручылар күккә окшарлар очырды һәм күкрәгенә фальсификатор дип язып куелган корочканы яндырды. Корочка ни өчендер хатын-кыз киемендә иде. Төп чыгышларның берсен хезмәттәшлек оешмасы агзасы Глеб Шапошников ясады. Ул Путинга тавыш бирмәскә чакырды. Урлашмый торган чиновниклар белән генә Русия яши ала диде.
Сильная страна только может без Путина и без чиновников, которые воруют огромное количество денежных средств. Не секрет, что наш бюджет уже трещит по швам.
Бу хезмәттәшлек оешмасы агзасы Глеб Шапошников булды. Резолюциядә 4 март узачак сайлауларының легитим түгеллеге, аны башка вакытка һәм башка намзатлар катнашлыгында уздыру кирәклеге әйтелгән. Инде чарада катнашучылар фикере татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Монда хәзер теге күрсәтәләр, төрле опрослар ясаган булып, шушы булачка караган оешмалар сан җыя торган. Күрсәтәләр, имешаның рейтингы арты дип, шул партияның Единая Россия дигән партияның рейтингы арта, Путинның арта дип. Әмма бүтән бар опросларда алар теге бәйсез, анда бүтәнә икенче. Шуның өчен менә бәйсез мустакыль экспертлар әйтә инде, икенче турсыз була алмаячак дип. Чөнки хәзер нинди фальсификацияләр генә эшләмәсен Путин. Беренче турда ул җиңелмәячак дип. Менә шуны без куәтләр өчен монда чыктык бүген.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Фаил Мансуров.
Мына әлеге вакытта Бердәм Россия партиясы бөтен алайық шулык мәктәптәрне генә алай әйткәндә лә, һәр бер мәктәптәрдә максат куялар. Әгәр дә шунысын тавыш җыймагыз, әгәр эш урыннары югалтагыз. Мына ул гаделлек хәлаудан. Әбәт гадел хәлаудан.
Бу күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Фаил Мансуров булды. Татар милли хәрәкәте вәкиле Лилия Хөсәйенова.
Кеше күбрәк булсын дип чыктым инде. Күбрәк кеше үзенең таләпләрен мине күрсеннәр дип түгел. Хәзер иң мөһиме нәрсәгә хәзер ул менә сайлаулар. Сайлауларда наблюдательләр, күзәтүчеләр булмаса, менә шуларда мөһим шул. Әмма ул эзлекләр авышта эш алып бара алмый. Бигрәк тә районнарда, районнарда булачак. Монда 30% бирерләр тавыш нидә Путинга. Әмма районнар белән шушы 30%-ны 60-70-кә җитереп тутырачаклар. Менә мине шул борчый.
Бу татар милли хәрәкәте вәкиле Лилия Хусаинова булды. Сез урам җыенында катнашучылар фикерен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда Урмай моңы татар җыры фестивалінің йомгаклау тамашасы үтә. Фестиваль шуның белән тарихка кереп кала. 25 елдан соң бәйгене оештыручылар аны туктатырга карар иткән. Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының шура рәисе һәм Урмай моңы бәйгесенең төп оештыручыларының берсе Фәрит Гыйбаддинов Азатлык радиосына фестивальне ябу сәбәпләре һәм татар эстрадасы турында фикерләре белән уртаклашты.
Фестиваль Урмай моңы ул бездә үзенең 25 елда үзенең максатын үтәде. Шуңа күрә ул киләчәктә башка яңа төрле формада үтәргә тиештер. Урмай моңы исемендәме или башка исемендәме, аның юнәлеше үзгәрерме, ни үзгәрер, усы ансын киләсе елларда күрербез.
Шулай да Фәрит әфәнде, ябылуның сәбәбе нәрсәдә?
Ябылуның сәбәбе нәрсәдә? Ул 25 ел элек инде башка теге идеология вакытында аның төп максаты җирле безнең Чувашстан җирендә яшәүче татар балаларын, татар яшьләрен җырга, эстрада җырына тегенекедән булмаган кешеләрен табып, аларны барлап, аларны укырга кертергә һәм алар шуларның бергәчләр ясап тиешлегендә. Бүгенге көндә 25 елда безнең күп кенә без андый кешеләрен таптык. Күбесе алар укыдылар, чыктылар инде. Һәм безнең ул вакытта тагын бер икенче максатыбыз инструменталь, менә шу эстрада инструменталь тере тавыш белән, тере җанлы музыка белән эшләргә тиеш идек. Ул заманда бөтенләй теге плюсовой фонограммалар иде, караокелар, ул әйберләр юк иде. Ә бүген башка замана, бүгенге таләпләр башка. Бүгенге әгәр без киләчәктә шундый Урмай моңы фестиваль уздырабыз икән, аңа караш та башка булырга тиеш. Ул күп чыгымга сорый. Шуңа күрә Урмай моңы шундый шул хәлдә, бүгенге хәлдә туктап калса, ул менчә инде яхшырак та булыр иде.
Киләчәктә нинди планнар бар мәле яисә финанслауга бәйләме барсы да?
Бу бернәрсә финансы белән бәйле түгел. Аның инде идеясе булырга тиеш. Үзендә ул үзенә куйган максатын эшләде дә ул бер урында гына мен тапшырат талсы килми. Мен үчәсе килә. Бүгенге сөгендә фестиваль тукры папса хәлендә генә калды. Әбит күп кенә эстраданың стилләре, юнәлешләре, рок булсын, джаз булсын, башка фолк булсын, шундый юнәлешләре бүгенгесендә үсмиләр. Никтер татар җырчылары гел шул папсада терәлеп, алга таба үсми башладылар. Менә шусы да гарләндерә. Менә шусы конкурска киләбез дип, төрле юнәлештә җырчыларыбыз да бик юк. Барсы да, видимо, шул Казан, бәлки, моңа тәэсир итәде, татар җыры конкурсы тәэсир итәде. Менә шундый или башка шундый юнәлештәге конкурслар булмавы да гарләндерә. Башка юнәлештәге җырлаучы безнең артистларыбыз или җырчыларыбыз алар бар, тик алар никтер рестораннарда, бәлки, клубларда гына шушы юнәлештә әкертен ашып кына җырлап яталар. Шундый киң таралыш ала алмыйлар. Менә шул да мине бик гарләндерә. Фестиваль дальше югарыга үсмән иде. Киләчәктә без нишектер яңа төрле положениеләр ясабыз. Конкурсның матди якларын карап, аның юнәлешләрен карап, утнан да сәхнә бизәлешеме, аның профессионал оркестрлар белән эшләгән шундый дәрәҗәдә булырга тиеш ул.
Ә моңарча бу чыгымнар кем өстендә булды?
25 ел менә шул фестиваль барды инде ул. Без аның гамәлгә куючыларын, әгәр без санат китабыздан күбендә аларны, министр, аны Чувашстан мәдәният министрлыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы, аны бөтен дөнья татар конгрессы да бар инде. Һәр хәлдә чыгымнарны күп чыгым арасын капиллар иде, җирле, безнең теге спонсорлар. Әгәр инде мына чагыштырып итсәк, зур конкурсларының татар җыры булсынмы, или урысларының юрмылы булсынмы, анда бит зур, бик зур чыгымнар бит, анда профессионал режиссерлар, профессионал бизнесмендер, и аларның акчалары миллионнар китә торган. Ә безнең беркайчан да 25 елда андый зур чыгымнар да үтмәде. Ул әз чыгымнар белән ул халыкчан булып, халыкка якын булып үтте. Әгәр безгә шундый җырчылар килде икән, аларны без җирле гаиләләргә урнаштырып, гаиләләр аларны үз кешеләре кебек кабул итеп, аларны кунак итеп, ашатып, эчетеп җибәрәләр иде. Менә бу шулайга күтәрде, халыкчанага күтәрде.
Фәрид әфәнде, менә соңгы елларда Урмай моңы бәйгесендә күрше төбәкләрдән дә яшь талантлар катнашты. Мәләкәстән, Сембердән, Удмуртиядән, Чувашстаннан. Аннар анда иң яхшылары сайланып алып, алар Казанга татар моңына җибәрелде, яисә башка бәйгеләргә җибәрелде. Менә шушы Урмай моңы бетсә, кичкенә авыллардан, күрше тирәдән талантлар югалып калмасмы? Алар бит турыдан-туры бәлки Казанга барып җитәргә җөрәт тә итмәсләр үзләре.
Мен аңлыйм, конечно. Мен 25 ел үткәрүче буларак инде теге ирәк әрнүдән дөрес әйтәсез. Чыннан да бүген Урмай моңы фестивале бер Чувашияның бер Урмай авылыныкына булып каламый. Ул бүгенге шикендә бүтән күп кенә төбәктәге татарларның байлыгы дип әйтә идем. Ник дигәндә, менә сез әйткәнчә, монда яшь талантлар монда килеп үзләрен табалар иде. Хәтта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт табып, үзләренең талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар җырчылар өчен Урмай моңы әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Ә менә аның юнәлешенә, киләчәгенә нәрсә дә булса да шундый бер киләчәктә бер яңа проект килеп туыр дип уйлыйм.
Фәрит әфәнде, сез белүемчә әле дә сәнгат мәктәбен җитәклисезме, яшьләрнең сәнгат мәктәбен?
Әйе, мин Комсомол районында сәнгат мәктәбе директоры булып 23 ел эшлим.
Мәктәп директоры буларак тәҗрибәгездән күренгәнчә, Татарстаннан читтә җырга, моңга сәләтле яшьләр әзәяме, күбәяме? Менә шушы 20 елдан артык тәҗрибәгездән чыгып нәрсә әйтә аласыз?
Күп кенә менә күрше райондагы или башка татарларына барасың да, әй, сездә рәхәт, сез балаларын таба беләсез, аларны күрсәтә беләсез ди. Әгәр анализ башласак, һәр авылда, һәр гаиләдә дивизин. Кая дагына эсемесинер, алда малар шагадеме, талантлы балалар бик күп. Но аларны табу белергә кирәк беренчедән. Икенчедән, аларны табар өчен менә шундый безнең сәнгать мәктәбе булырга тиеш. Бүгенге көндә авыл җирлегендәге клублар алар бит үзләренең эшен тулы күрсәтәләр. Анда бердәмлек клуб хезмәткәре үз бер нәрсә эшли ала. Бүгенге көндә татар авылларында мәйл башка авылларда мәйл кая гәзләп яшиләр. Кайда менә шул сәнгать мәктәбенең филиаллары бар. Урмайда да безнең шушы Камсамал районы сәнгать мәктәбенең филиалы бар. Тукай авылында филиалыбыз бар. Чичкан авылында филиалыбыз бар. Менә бу авылларда татар сәнгате музыкасымы или башкамы халкыбызның җырлары, биюләре яңгырап тора. И бу авылларда менә шул талантлы балаларны табып торабыз. Ик күреп торабыз. Шуңа күрә аның сәнгать мәктәбенең киләчәге бик кирәкле бер ул.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивальдан бездә бик күп җырчылар: Фәридә Алсу дуэты, Мәликә, аннан соң Эльвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган, Лилия Мулагалиева. Аннан соң Ульяновскадан Әлфия Рабазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шайдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Резида Вәлиева, Урмай Мәмен, алар өчен әйтәләр шул беренче чыкты старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай Мәменгә белгертеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп, алар белән күрешкәндә шул теге Урмай Мәменгә булган мизгелләрне искә алып, шатланып торабыз.
Сания пасуга барра яшел силләгән ласып, Сания пасуга барра яшел силләгән ласып, Сандугачлар шөт сайры киелтәсенә басып, Сандугачлар шөт сайры киелтәсенә басып. Сания пасуга барра алмалы машинләге, Сания пасуга барра алмалы машинләге. Силәгенне караганда үзе кура җилләге, Силәгенне караганда үзе кура җилләге. Сания апа силәгенне сулларын түгелмәсен, Сания апа силәгенне сулларын түгелмәсен. Башкалар сүзенә карап күңелең сүрелмәсен, Башкалар сүзенә карап көңелең
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз.
Галимҗан Шәриф үзе әзерләгән проектның төбелешен аңлата башлый. Ул чик сызыгы ягыннан бер-берсеннән аерылып торган ике дәүләт проекты әзерләгән була. Беренче Идел-Урал дәүләте проекты. Бу дәүләткә түбәндәге төбәкләр керергә тиеш була. Казан губернасы тулысынча, Уфа губернасы тулысынча. Оренбург губернасының көнчыгыш өлеше, аңа Оренбург шәһәре, Оренбург өязенең көнчыгыш өлеше, Орски, Верхний Урал өязенең Урал елгасыннан көнбатыштагы өлеше, Чиләбе өязләренең көнбатыш өлешендәге берничә волости.
Пермь губернасына Шадрин Красноуфим өязенең көньяк өлеше һәм Уса өязенең көньяк өлеше керергә тиеш булган. Вятка губернасына Сарапул, Алабуга өязенең Минзәләгә якын өлеше, Малмыш өязенең Вятка елгасыннан көньяктагы өлеше, Уржум һәм Яранский өязләренең Казан губернасы белән чиктәш көньяк өлешләре.
Сембер губернасына түбәндәгеләр керергә тиеш була. Буа үезе тулысынча Сембер үезенең Буа үезе белән чиктәш төньяк көнбатыш өлеше, Корсун үезенең Сура елгасыннан көнчыгыштагы өлеше, Самар губернасына түбәндәге үезләр керергә тиеш була. Бүгелмә үезе бөтенләй белән диярлек. Самар һәм Ставрополь үезләренең төньяк өлешләре, Бугырыслан, Бызаулык үезенең көнчыгыш өлеше.
Бу проект буенча Русиядәге бөтен татарлар, башкортлар, мишәрләр, типтәр, Казан татары, Касым татары, Әстерхан татары, Ногай һәм Себер татарлары, ягъни гомумән алганда милли мәдәни мөхтәрият даирәсенә кергән Уфа, Казан, Сембер, Вятка, Самар, Оренбур, Пермдәге бөтен мөселманнарның 85-90% бу дәүләтнең шикләре эшенә керә. Алар 51%-тан артыгын тәшкил итә. Бөек руслар исә 38%-тан әз генә артып китә.
Галимҗан Шәрәф әзерләгән икенче проектта Уфа, Оренбур, Пермь һәм Самар губерналарында билгеләнгән төбәкләр беренче проекттагыдан аерылмый. Әмма түбәндәге губерналар буенча үзгәрешләр кертелә. Казан губернасына түбәндәгеләр керә. Казан шәһәре, Казан уезы, Мамадыш уезы, Лаеш уезы, Спас уезы, Чистай уезы, Зүя уезы, Тәтеш уезы, анда чуашлар яшәгән көньяк көнбатыш төбәгеннән тыш. Шу ел иезе, Шабаксар иезе, Шар, ягъни Сарёво-Кокшайск иезенең көнчыгыш төбәгендәге татарлар яшәгән өлеше.
Вятка губернасына Алабуга иезе, Сарапул иезе, Малмыш иезенең Вятка елгасыннан көньякка калган өлеше, һәм Сембер губернасына Буа иезенең көнбатыш яртысы һәм Сембер иезенең Булышкә күрше булган кичкенә өлеше керергә тиеш була. Бу проектта исә татарлар 43%-тан артык, руслар 35%-тан артыкны тәшкил итә. Өченче зур халык буларак 11%-тан артыгы белән чуашлар ала.
Галимҗан Шәрәф проектларга аңлатма биргәндә рәсми дәүләт статистика мәгълүматларын кулланганын, тик 1917 елдан соңгы халык артуыны исәпкә алуын, моннан тыш Оренбур һәм Пермь губерналары кебек башкортлар тарафыннан идарә ителгән төбәкләр өчен башкорт мәркәзи бюросыннан алган саннарны кулланганын әйтә. Ул шулай ук шәхсән беренче проектына өстенлек бирүен белдерә.
Галимҗан Шәрәфнең ике проект хакындагы фикерләрен түбәндәге тезисларда бирү мөмкинлеге бар. Беренче, икенче проект Милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителсә, Казан шәһәренең һәр губернада яңа дәүләткә керү буенча референдум үткәрелү нәтиҗәсендә дәүләтнең шикләре тышында калуы ихтималы бар. Сәбәбе, Казанда татарлар барлык халыкның 20%-ын гына тәшкил итә. Моннан тыш ул рус авыллары белән әйләндереп алынган. Ләкин Казанның дәүләт шикләре эшендә булмавы тарихи, милли, икътисади һәм идари җәһәтләрдән зарарлы булар. Казанда мөселманнар өчен бик зур әһәмияткә ия 6-7 югары уку йорты бар. Шуңа күрә булачак дәүләтнең шикләрен русларга аңа каршы чыгарга форсат бирмәстән сызу бик файдалы булар.
Икенче проект буенча Казан губернасы дәүләткә кергән тәкъдирдә дә губернадагы татарларның нисбәте 45-46%-тан артмаячак. Аның эчендә 2%-тан артык булган керәшеннәрнең кемгә тавыш бирәчәге билгесез. Казан губернасында яшәүче руслар исә андагы бөтен халыкның 47%-ын тәшкил итә. Моңа башка кавымнарны өстәсәк, бу сан 52-53%-ка кадәр җитә. Бу кавымнарның референдумда дәүләтебезгә каршы тавыш бирүләре ихтималы бик зур. Нәтиҗәдә Казан губернасына күрше булган һәм шактый күп татар яшәгән Сембер һәм Вятка губерналарының проектта билгеләнгән өлешләре арада уртак шик калмаячагы сәбәпле дәүләтебезгә кушылмаячаклар. Әмма Милләт мәҗлесе беренче проектны кабул итсә, Казан шәһәрендә Казан губернасындагы 1 миллионга якын татар да дәүләткә кушыла алачаклар.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.